Literatūras izstāde abonementā Ērikam Kestneram 120. Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā februārī skatāma Ērika Kestnera darbu izstāde. Emīls Ērichs Kestners, vācu Emīļa Ērich Kestnā, dzimis 1899. gada 23. februārī, mīris 1974. gada 29. jūlijā. Viņš bija vācu rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs un satīriķis. Lasītāji viņu galvenokārt pazīst kā bērnu grāmatu autoru, taču dažas grāmatas tikpat labi var lasīt arī pieauguši cilvēki. Savdabīgā ironija, rakstītā vieglums un cilvēciskās tēmas allaži ir piesaistījušas lielus un mazus. Pazīstamākie darbi, kas vairāk kārt izdoti latviski, ir Emīls un Berlīnes zēni, Emīļ un die Detektīve 1929. Gadā, Punktiņa un Antons, Pünktchen und Anton 1931. Gadā, Lidojošā klase, Das fliegende Klassenzimmer 1933. Gadā, Divas lotiņas, Das doppelte Lötchen 1949. Gadā. Autora darbi vairāk kārt iestudēti Latvijas teātros. Pēc Kestnera darbu motīviem uzņemtas arī daudzas filmas. Bibliotēkā ir pieejamas Ēriha Kestnera grāmatas. Aplūkosim dažas no tām. Emīls un trīs dvīņi. Vācu rakstnieks Ērichs Kestners grāmatā turpina savu stāstu par Emīlu un Berlīnes zēniem. Emīls aizvada skolas brīvdienas kopā ar saviem draugiem vasarnīcā pie Baltijas jūras. Arī šoreiz zēni neiztiek bez piedzīvojumiem. Emīls, divas lotiņas un citi. Krājumā iekļauti trīs populāru vācu rakstnieku darbi – Emīls un Berlīnes zēni, divas lotiņas un Punktiņa un Antons. Jums jau es varu mierīgi pateikt. Notikums ar Emīlu man pašam bija pilnīgi negaidīts. Patiesībā es gribēju rakstīt gluži citu grāmatu. Grāmatu, kurā tīģeri aiz bailēm klabinātu zobus un dateļ palmas grabinātu kokas riekstus. Tā? Ērichs Kestners. Trīs vīri kūrortā. Romānā stāstīts, kā mazgāšanas līdzekļu reklāmas konkursā uzvar divi vīri. Doktors Hagedorns, kurš ir bezdarbnieks, un Šica kungs, kurš izrādās ir miljonārs Toblers. Kā balvu viņi saņem bezmaksas braucienu un uzturēšanos Šveices kūrortā. Viesnīcā notiek pārpratums un Hagedorns tiek noturēts par miljonāru, bet Šica kungs par nabagu. Aicinu ikvienu iepazīties ar šo autoru un izlasīt kādu no viņa grāmatām.